Du lytter til P1.
Når de olympiske lege om lidt går løs i Paris, så sender Danmark en kun 16-årig atlet afsted i disciplinen skate. Da det spanske herrelandshold vandt EM i fodbold for ganske nylig, så var verdens øjne i høj grad rettet mod den jævnaldrende Lamine Yamal. Efter finalen blev han jo sågar kåret til turneringens bedste unge spiller, lige fyldt 17 år. Og i USA's bedste fodboldrække MLS spillede i sidste uge den yngste debutant nogensinde, den 14-årige Kevin Sullivan. Der er altså nogle unge sportsudøvere, som formår at gøre sig bemærket for tiden, spiller og dyster i de voksnes rækker, og det er ikke kun problemfrit. Sportspsykologer og konsulenter advarer mod at sende børn og unge sådan direkte ind i sportens nøje udvalgte elitemiljøer, uden først lige at lade dem lege og prøve forskellige grene af. Men hvorfor det er så vigtigt, hvis nu børnene også selv godt kan lide at have de her sportsligt meget høje ambitioner, det spørger vi psykolog hos Team Danmark, Anders Bendiksen, om. Det er i en time, hvor vi også skal omkring kinesisk censurpolitik, og som begynder hos en musikalsk verdensstjerne, der har mødt stor kritik på det sidste, mens hun selv prøver at hylde feminisme. Her er det stadig Kulturen i studiet, Linnea Albinus Lande. I en glitrende BH med USA's stjerner og striber på, synger Katy Perry på sit nye omkvæd. It's a woman's world, and you're lucky to be living in it. Altså, det er en kvindes verden, og du er heldig at få lov til at leve i den. She's a winner. Et kort uddrag her af første singlen Woman's World fra sangeren Katy Perrys kommende album. En sang, der umiddelbart hylder feminisme og kvindekamp, søstre, kvindelige supermennesker og mødre og den slags. Efter flere års pause vender sangeren nu tilbage med et nyt album. Men både lyden og billedsiden og især hendes valg af producer har mødt hård kritik. Gennem platformen, der hedder Radio Music, altså rangerer din musik, har lyttere givet den her single en så lav karakter, at den er blevet dømt til at være Katy Perrys dårligste sang. Anmeldere har heller ikke holdt igen med skarpe kommentarer om forældet feminisme og dårlig sangskrivning, så den får også rimelig hård medvind, den her sang. Hvordan Katy Perrys intentioner om sådan noget girlboss-feminisme havner i en shitstorm nu, og hvad det er for nogle tendenser inden for feminisme i musik, vi måske og måske ikke ser med den her sang, det dykker vi ned i sammen med kulturjournalist og radiovært på P3, Marie Hobitz. Velkommen.
Mange tak.
Og tak, fordi du lige dansede lidt med her til Katy Perry. Et popnummer med sådan et beat, uanset hvem det er og hvad det er. Det kan være svært at stå stille til.
Jamen, den er lavet til lige netop det jo. Ja. Og det er jo lige netop det, den her producer er så dygtig til. At lave ting som enhver idiot. Du kan ikke sidde stille til det. Så der er en masse
de havde også
andre ting, der ikke er gået så godt, men lige der.
Og lige inden vi kommer til den kritik, som Katy Perry aktuelt har fået for den her nye single, så lad os lige kigge på den type feminisme, der kommer til udtryk i hendes musikvideo, eller i hvert fald, som hun prøver på at skabe. Mm. Hvad har du set, når du har kigget på den?
Altså, den er lidt inddelt i to. Det siger hun i hvert fald selv, at den skulle forestille at være den her video. I starten ser vi Katy Perry og en masse andre slanke, toptrænede, tan kvinder danser rundt i sådan lidt håndværkeragtigt udstyr, men med glimmer og små bikinitoppe, og det ligner lidt sådan en kalender med sådan store silikonebryster og sådan noget, ja, der kunne hænge i et værksted.
Nogle meget flirty blikke.
Ja, og så, du ved, så kan det godt være, at de har sådan en drillbord, men der er paljetter over det hele, og de drikker whisky, men så står der women's whisky på den, og de har en vibrator, og det hele er meget sådan karikeret. Og så på et tidspunkt bliver hun ramt af sådan en stor ting, der falder fra himlen. Jeg ved ikke engang rigtigt, hvad det er. En stor metalting. Så vågner hun op, har robotben, men er stadig i en bikini, og går gennem sådan lidt en post-apokalyptisk verden, og der er igen et kvindesymbol, og der er ja, sådan grafisk afkodning og sådan en livmor og sådan noget. Altså det er meget sådan alt det mest karikerede, feminine, presset ned i en meget sådan glitchy, super glimmer musikvideo.
Okay, og det ligner en umiddelbart hyldest til feminismen, i hvert fald på overfladen. Det er det, der ser ud til at være Katy Perrys eget projekt. Mm. Den hedder Woman's World. Hvor kan man se det mere konkret i teksten, at det er også det her, den her tematik, hun prøver at tage fat i?
Altså, det var en ret lavpandet en-til-en tekst, hun har skrevet. Det er sådan en, hvor at igen, man behøver ikke at have gået i skole i særlig mange år for at kunne skrive den her tekst, har jeg lyst til at sige. Der bliver bare kastet omkring med sådan nogle ord. Feminine, divine, mother, sister, sexy, intelligent. Yeah. Altså, der er ikke så mange flere lag til sangskrivning. Så den er meget på sin vis en til en. Sådan, hey, kvinder, kloge, seje, søde. Altså, der er ikke... der er ikke så meget, der er skjult.
Ja, er det feminisme?
Ja. Altså, jeg vil ikke kalde det her feminisme.
Hvorfor ikke?
Det er selvfølgelig vildt svært at snakke i, hvilke intentioner hun har haft, Katy Perry. Men det virker enormt forældre, i hvert fald i forhold til den feminisme, vi er vant til nu. Mm. Og der, hvor vores popkulturelle debat ligesom er, og også inden for musikbranchen. Det virker som noget, man måske kunne have lavet i 2008, og så havde folk tænkt, hård feminisme, eller måske endnu længere tilbage. Jeg får sådan tanker på sådan noget Spice Girls og sådan noget, da de lavede nogle af deres sange. Der var det mere revolutionære budskaber, end Katy Perry kommer med i 2024. Og så er den bare meget sådan kønsessentialistisk, som heller ikke er super relevant for, hvor debatten er nu. Den har ligesom bevæget sig så meget videre.
Hvad ligger der i kønsessentialistisk, når du bruger den betegnelse?
Altså det her meget fokus på kvinder og det feminine og glimmer, og sådan hun lægger make op i bilen og alt det her. Jeg tror ligesom, feminismen har bevæget sig meget længere hen efterhånden. Så der er meget mere fokus på alle mulige forskellige levede oplevelser. Det er ikke så meget kvinder versus mænd. Der er alle mulige forskellige ting, der spiller ind på vores identiteter og vores positioner i samfundet og også inden for kulturen. Mm. Så det her, det virker bare lavpandet.
En stor del af kritikken, der rammer Katy Perry, den omhandler produceren, hun har valgt at samarbejde med, Dr. Luke, som har det borgerlige navn Lucas Sebastian Gottwald, eller noget i den dur. Hvad er historien om ham og det samarbejde?
Ja, altså de har jo arbejdet sammen på mange af Katy Perrys allerstørste hits, og han er virkelig en mand, der kan finde ud af at trykke på de rigtige knapper, hvis man skal have en sang, der bare virkelig skal charte. Og det har Katy Perry jo virkelig gjort. Altså hun har været kæmpestor og spillet Super Bowl, og jeg skal komme efter dig. Det, der var med Dr. Luke, det er, at han er blevet anklaget både for voldtægt og magtmisbrug af en anden kvindelig superstjerne, nemlig Kesha. Og det har ligesom ført en virkelig lang, 10 års lang retssag med sig frem og tilbage, hvor at han har sagsøgt hende for en jurier, og til sidst er det så blevet settled out of court, som man kalder det. Der er ligesom nogle
der er
penge, der har skiftet, ja, skiftet hænder på en eller anden måde. Så vi ved ikke, om han er skyldig eller ej, men der er rigtig mange i kulturen, og især også i fanskaren, som ligesom ser Dr. Luke som en overgrebsperson, og som en fyr, man ikke skal arbejde sammen med. Og det er også derfor, hun får den her kæmpe shitstorm nu, fordi det virker så åbenlyst ignorant at lave en sang, der skal løfte kvinder op, og så gøre det sammen med en, som har det renommé, som man har.
Ja, hvad ved vi om, hvorfor hun har gjort det og har samarbejdet med lige præcis ham på det her feminisme-kvindehyldende nummer?
Jamen, vi ved egentlig ikke så meget om, hvorfor hun har valgt at gøre det. De har jo været mange år i samarbejdspartner, og han er en, der stadig leverer hits. Han arbejder også sammen med Doja Cat og så videre, så det er ikke fordi, at han bare er blevet sat over i et eller andet skammehjørne og ikke har lavet musik. Så måske har hun bare set det som en mand, der er virkelig god til at producere pophits, og det giver mening at hive ham ombord. Han har også været med til at skrive sangen, han har været med til at producere, og det kan man også se i kritikken nu, at meget af det handler også om, at det er ikke nok, at du stiller dig i din musikvideo og flexer dine meget veltrænede biceps og siger, at det er en kvindes verden, når sangen er skrevet af 4 mænd og 2 kvinder, og hele musikvideoen virker til at henvende sig mere til et mandligt, sådan måske lidt seksualiseret eller meget seksualiseret blik. Folk er op i den slags nu. Det var måske gået for nogle årtier siden, men nu sidder folk lidt og krydser deres arme og sådan, det kan vi ikke bruge til noget. Det er tomme ord.
Der er sket noget siden 2007, da hun virkelig brød igennem, eller i 8, der i nullerne. Så vidt vi ved, eller indtil nu, har hun forholdt sig tavs til den her kritik, der ellers er væltet ned om ørene på hende. Hvis nu du var hendes presserådgiver, og sagde, prøv at høre, Katy Perry, vi bliver nødt til lige at drikke en kop kaffe og finde ud af, hvordan vi løser det her, hvis du skal lykkes med at genindtage eller erobre nærmest den globale scene, musikscene, og samtidig bevare dit renommé. Hvad skal hun så gøre?
Altså, hun har jo prøvet lidt selv nu. Hun har været ude at sige, at det er satire, og at det ligesom er en joke. Hun har haft sådan lidt, at det var bare en prank-energi, som i hvert fald har formået at gøre mig mere forvirret omkring musikvideoen. Altså, det er jo altid vildt svært at sådan konspirere i intentioner. Vi kan jo ikke vide, hvad hendes intentioner er. Men jeg tror, at det vil være godt for Katy Perry at indse, at det er ikke hende, der skal kæmpe de her kampe. Katy Perry, hun skal levere store popsange, som vi alle sammen kan samles om. Og så skal hun bare sige, jamen, jeg er en multimillionær, som ikke ved særlig meget om, hvordan det er at være en almindelig kvinde eller en almindelig person. Så nu holder jeg mig til det, som jeg er dygtig til. Det tror jeg faktisk ikke, folk vil være sure over.
Men den kommunikationsstrategi, der så handler om at samarbejde med en for mange kontroversiel producer. Bare lad være.
Lad være med at gøre det. Især når det er en, der er så profileret som Dr. Luke. Ja. Altså, jeg tror, mange får dårlig smag i munden bare ved at høre det navn. Også fordi, at den retssag, der har været med ham og Kesha, har været så offentlig. Hun har været enormt vokal om det. Kesha har fortalt meget om det. Så det virker også enormt usolidarisk over for hende, over for en, som hun skulle være i solidaritet med. Det er noget, der fylder vildt meget i kulturen de her år. Det der med, at kvinder skal være søde ved hinanden og løfte hinanden op. Også når de er kæmpe store superstjerner. Så derfor så rammer den helt forkert, og hun burde virkelig droppe det, hvis hun ikke vil have fansen efter sig.
Dagen efter udgivelsen, som du også var inde på, tweetede Katy Perry en video fra sættet bagom, hvor hun forklarer, hvordan videoen er satire, altså sådan indholdet af musikvideoen til den her Woman's World, hvor de sarkastisk lader som om, at det handler om det mandlige blik, male gaze, som man kalder det på engelsk. Men det gør det så ikke alligevel, og at den her video skal være sådan en genstart for Katy Perry. Lad os lige høre, hvordan det lød.
And we're kind of just having fun, being a bit sarcastic with it. It's very slapstick. And with this set, it's like, ooh, we're not about the male gaze, but we really are about the male gaze. Which is like a reset for me and a reset for my idea of feminine divine.
Ja, den guddommelige kvindelighed, en genstart for mig, og det hele er sådan lidt for sjov. Det her Katy Perryske univers har, som jeg selv husker det også, er kendetegnet fra nullerne ved at være sådan meget teatralsk, lidt kitschet, farverigt. På den måde passer det på den her video, altså mange år senere. Men hvad læser du det som, når der kommer sådan en video fra hende ret kort tid efter udgivelsen af singlen? Er det bare en slags rygdækning? Lad os lige løse det her lynhurtigt.
Altså, det er meget svært ikke at læse det sådan. Ja. Også fordi hun har været meget stolt af den her single i tiden op til. Hun gik i en rød løber, hvor hun havde et skørt, der var 3 kilometer lang med sangteksten. Og du ved, hun tager lige et par dage, kan lige mærke, okay, folk forstår den ikke, måske. Måske er det sådan, hun har det, at de har misforstået. Og så kommer med den her video, som jeg egentlig tror på, fordi som du selv siger, så er hun en ret campy, sådan catchy, gakket superstjerne. Så det ville give mening, at hun havde lyst til at lave en parodi-sang. Der er mange af hendes sange, der føles lidt sådan i forvejen. Men problemet er bare, at det er jo ikke satire, hvis man ikke forstår det. Altså, det er ikke gennemført nok.
Hvis man skal lave en video bagefter, der forklarer.
Ja, præcis. Satiren. Så har din pointe ligesom ikke været tydelig nok. Og jeg tror også, at ja, det hun selv siger er også, at når man så halvvejs der i musikvideoen, når hun bliver ramt af det tunge objekt, så er det en alternativ verden. Men det er fuldstændig de samme idealer, der hersker i den sidste halvdel af musikvideoen, som i den første. Og jeg ved ikke, om Katy Perry har en eller anden kognitiv kapacitet til at forstå satire, som jeg og alle de andre ikke har. Men jeg har svært ved at se det. Eller i hvert fald, hvad hendes pointe i så fald er. Jeg tror, det er det, der er problemet, at sådan, hvis man ser den som satire, så ligner hun jo en, der gør grin med kvindelige popstjerner. Og med kvinder generelt. Og er det så et budskab, man har lyst til at være afsender på?
Lad os lige tage tidslinjen lidt frem igen, fordi du indledte med at sige, at der er sket meget, siden Katy Perry brød igennem i slutningen af nullerne, til nu også i høj grad med musikbranchens blik på feminisme. Men hvad, hvis du skal være konkret, er det, der er sket? Hvad er det for en udvikling, som branchen har gennemgået, der også har ændret forventningerne til, hvad det skal indebære, når man som verdensstjerne kommer og siger, jeg laver lige et feministisk produkt.
Altså man kan sige, i starten der var det jo de her hymner, som vi har kendt faktisk i mange årtier også, inden da kvindeopløftende, vi er stærke, vi kan gøre lige hvad vi vil. Og så er der ligesom bare kommet flere og flere lag på den kage, kan man sige. Der har været Beyoncé, som har snakket meget om sorte kvinder og sorte menneskers rettigheder i USA generelt. Der har været kæmpe popstjerner som Megan Thee Trainor, som har sat fokus på kropspositivitet og Lizzo og lignende. Og så har der været Me Too, som er... Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan Katy Perry kan have undgået den. Altså, det virker som om, at Me Too ikke er sket for hende til at lave den her sang, hvis det giver mening.
Jamen, hvorfor virker det sådan? Fordi hun er der trods alt ude og bakke kvinder op.
Jamen, sammen med en overgrebsperson, eller i hvert fald en antaget overgrebsperson, som i hvert fald bare gjorde det... altså, da Me Too ligesom rullede, der var det egentlig ikke så meget musikscene. Der var meget fokus på filmbranchen. Men det har stadig sådan skvulpet over i musikbranchen på alle mulige tænkelige måder. Og man kan se det både i de sange, der bliver lavet, at der kommer plads til flere nuancer. Det behøver ikke at kun være kvinder mod mænd. Og sådan, du kan også godt gå på arbejde, og du kan også godt træne og købe en Lamborghini. Samtalen får ligesom flere og flere nuancer, og bliver mindre og mindre sort-hvid. Og jeg tror ligesom, at så har vi fået så mange forskellige farver og så mange nuancer i det her over de sidste 10 år. Og nu kommer Katy Perry sammen med en ekstrem sort-hvid sang, som derfor bare fremstår enormt tonedøv. Mm. Både, altså når man kigger på hendes musikvideo, så har hun hvide kvinder, næsten udelukkende. Kun enormt veltrænede kvinder, kun enormt stereotyp smukke kvinder. Og så har hun lige én person, som skiller sig ud rent kropsligt, som er influenceren Trisha Paytas, jeg tror det er sådan, man siger det, som er blevet kendt for at trolle online, altså lave blackface og sige N-ordet og ligesom gøre alt muligt for at få så mange kliks som muligt. Så hun er heller ikke en, som på nogen tænkelig måde har et renommé for at være progressiv eller ligesom kæmpe en vigtig kamp. Hun er meget mere en udskældt karakter.
Med hele den her kritik, der nu rasler ned om ørerne på en musiker, der prøver at genstarte sig selv, som Katy Perry formulerer det, kan hun så lykkes med det projekt, tror du? Altså, er hun rent faktisk på vej tilbage, eller er den kamp allerede tabt, inden albumet kommer?
På en eller anden måde kan jeg godt håbe det.
Hvad?
Jeg kunne godt håbe, at hun kunne lykkes med det.
Ja.
Også bare fordi, at vi mangler... der er en tendens til, at kvindelige musikere, når de får børn og bliver ældre, så er de ikke relevante længere. Og jeg håber da, at når Justin Timberlake lige nu render rundt på en verdensturné, som er udsolgt, og det går mega godt for ham, så håber jeg, at en Katy Perry også kan gøre det. Jeg blev bare ved med at tænke sådan, hvis nu du bare gjorde det ægte, altså hvis nu du bare arvede, at du er multimillionær, og ikke har forstand på alt det der, og at du måske er sådan en, der gerne vil sige nogle upassende ting, og stir the pot og sådan noget, så skulle hun ligesom bare... gøre det, og så tror jeg faktisk, at folk vil sympatisere mere med det.
Mm.
Det er det der med falsk markedsføring. Altså, det virker til, at du prøver at sige noget, du overhovedet ikke mener, eller som du slet ikke er.
Musikbranchen vil have fuld transparens.
Ja, ja, så kommer der en chaotic queen. Det tror jeg faktisk, fansene vil elske. Men du kan ikke gøre begge ting. Altså, du bliver nødt til at beslutte dig. Jeg tror godt, hun vil kunne gøre det. Altså, hvis hun laver en effektiv nok popsang på pladen, så skal folk nok have glemt det om et par måneder, det der sker lige nu.
Tak for, at du kom.
Selvfølgelig.
Og hjælp med at udlægge teksten. Marie Hobitz, kulturjournalist og radiovært på P3. Og lad os så lige slutte af med det nummer, som nok er det, hun er allermest kendt for, hende her, Katy Perry. Hvis nogen skulle have glemt, hvad hun står for, så brød hun igennem med det her nummer. I Kissed a Girl.
Oh yes.
Det vrimler med unge sportsstjerner. For ganske nylig ved EM i herrefodbold fulgte mange imponerede tv-seere med i historien om det her unge talent, Lamine Yamal, der dagen før EM-finalen fyldte 17 år. I USA's bedste fodboldrække, MLS, havde de i sidste uge den yngste debutant nogensinde, 14 år gammel, Kevin Sullivan, der spiller for klubben Philadelphia Union. Og i Danmark, der sender vi om få dage en 16-årig skater, Victor Solmunde, afsted til OL i Paris. Der er med andre ord tale om imponerende, dygtige og rigtig unge talenter. Så i dag kigger vi på, om det er helt problemfrit det her med, at børn og unge deltager i elitesport på konkurrenceplan og lige niveau med andre eller med voksne. Lige før udsendelsen her talte jeg med Anders Bendiksen, sportspsykolog hos Team Danmark, der til dagligt blandt andet arbejder med unge elitesportsudøvere. Og jeg indledte med at spørge ham, hvad der er udfordringen i, at unge, for eksempel helt ned til 14 år, deltager i elitesport på niveau med de voksne.
De største udfordringer vil jo være, at de forventninger, vi har til atleterne, de unge, at vi stadigvæk er respektfulde omkring, at de forstår og løser jo verden, og de udfordringer, de står i, dem løser de ud fra den kronologiske alder, som de har. Og det vil sige, selvom vi sætter dem ind i en voksen kontekst, så vil de stadigvæk være unge og børn, og det vil sige, at vi kan ikke forvente automatisk, at de løser tingene som voksne, bare fordi vi sætter dem ind i en voksen kontekst.
Hvad kunne det være? Har du nogle eksempler på det?
Jamen, det kan jo være en reaktion på de omstændigheder, de forventninger, de situationer, som man bliver sat i og bliver udsat for. At der kan vi jo som mennesker tænke, at det var godt nok en meget ungdomlig eller måske ligefrem en barnlig reaktion på et eller andet. Ja, det giver mening, fordi vedkommende er et barn. Altså er der sammenhæng mellem reaktionen og det stimuli, som vi har udsat dem for? Hvorimod, hvis vi ser det hos en 25-årig, så vil vi måske undre os mere, fordi at vi har nogle andre forventninger til, hvordan de reagerer og håndterer en eventuelt udfordrende situation. Ikke? Så det kan jo være nogle eksempler, som at man for eksempel bliver mere eller mindre følelsesmæssigt påvirket af noget, at man bliver mere eller mindre følelsesmæssigt påvirket af nogle omstændigheder, som ikke ville påvirke den gennemsnitlige, nu siger jeg 25 eller 35-årige atlet, men det påvirker nu engang en 15-årig, og ikke fordi at han er, eller hun er, mere eller mindre sårbar end den 25 eller 35-årige, men bare fordi vedkommendes udgangspunkt for at håndtere de her tanke- og følelsesmæssige stimuli, jamen de er nu engang anderledes, når man er 15 versus hvis man var 10 eller 20 år ældre.
Og Anders Bendiksen, tænker du, når du siger det her, på så specifikt træningssituationer eller på konkurrencerne, når der rent faktisk skal præsteres, eller i for eksempel pressehåndteringen bagefter?
Jeg tænker på det hele. Jeg tænker både på de omstændigheder, der kan være til træning, men konkurrencer og i særdeleshed det EM, som vi lige har set i fodbold, men også det forestående OL. Der er vores erfaring, at det er mange af de samme følelsesmæssige reaktioner, man kan få. Det er bare sat under et forstørrelsesglas, og det handler både om ens egne forventninger, omverdens forventninger, det handler også om den mediemæssige eksponering, som følger med de her store konkurrencer. Og det vil sige, at man ikke der kan gå til et lille stævne i en sportsgren, der normalt får meget lidt opmærksomhed, så lige pludselig så skal man ud, hvor hele Danmark følger med, hvor der står både den tv-pressen, der står de skrevne medier, der står de sociale medier, der står de lokale medier, der står de internationale medier, og lige pludselig så skal man forholde sig til det her under et meget, meget større forstørrelsesglas, og det gør, at det er de samme følelser, de virker meget voldsommere, og de får meget mere fat i en. Og det vil sige, det er altså en anden udfordring, når mængden af de samme stimuli bliver større.
I en artikel fra Jyllandsposten i april i år har idrætsprofessor Christoffer Henriksen, som også er sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, altså med andre ord din kollega, udtalt, at han flere gange selv har advaret mod, hvordan unge talenter risikerer, som den er brændt ud, hvis de bliver presset for tidligt. Hvornår vil du sige, at man er for tidligt på den som ung sportsudøver, eller som træner eller forælder?
Og det er så svært at sige noget om, og jeg er meget enig med Christoffers opmærksomhed her. Det, som det kalder på, det er egentlig ikke en opmærksomhed hos atleten, fordi hvis atleten er god nok til at være med på seniorniveau, så er det jo også en stor oplevelse, både menneskeligt og sportsligt, at blive eksponeret for det. Det, som det stiller helt ekstraordinære omstændigheder, det er til os voksne, der er rundt om atleten. Altså, det gælder både forældre og trænere. Det specialforbund, som har udtaget vedkommende, det stiller krav til os, os i dansk sammenhæng fra Team Danmarks side, som vi jo også er opmærksomme på med de tiltag, vi har, hvor vi har en generel opmærksomhed på atleternes ve og vel, men hvor vi selvfølgelig skærper vores opmærksomhed, når vi har at gøre med yngre atleter, som både aldersmæssigt, men måske også erfaringsmæssigt, ikke har det samme grundlag for at agere i de her ekstraordinære situationer.
Hvad er det mere konkret for et ansvar, Team Danmark har for eksempel at tage også en anden type samtaler med de unge atleter?
Ja, men altså det som vi eksempelvis her til det forestående OL har, ikke, at der har vi nogle welfare officer-roller, hvor vi på inden konkurrencerne tager kontakt til alle danske atleter, ung som gammel, for at introducere os selv, så atleterne ved, at vi er tilgængelige, når eller hvis der kommer nogle reaktioner, nogle ting, der er svære. Hvis man tager til OL og kommer igennem det med udelukkende gode præstationer, gode indsatser og måske endda også gode resultater, så kan det virke relativt nemt at tage til OL. Men man kunne også have nogle andre oplevelser, hvor man synes, man møder modgang, eller det driller lidt, eller man bliver skadet, eller man i hvert fald ikke får de præstationer, som man har forestillet sig og drømt om. Og så kan det være, der kommer nogle andre følelsesmæssige reaktioner. Og der er vi også med i en opfølgende proces efter OL for at følge op med de her atleter, så de netop ikke sidder efterladt med følelser og tanker på egen hånd. Og det er så ligegyldigt, om de er 15 eller 35 i den her sammenhæng. Vi laver opfølgning med alle, men vi har selvfølgelig en skærpet opmærksomhed på de unge her, fordi at vi ved, at de er unge og dermed kan have sværere ved nogle af de ting her.
Ja, det er det opfølgende, men hvad med det forebyggende, så at sige? Hvordan sørger man for at klæde de unge atleter på, så de har nogle redskaber til også at mærke, hvor grænsen kan gå?
Ja, det er både med at prøve at flytte sig i tid og rum, ikke? Altså det vi kan som mennesker, det er jo, at vi kan forestille os ting, og det vil sige, at vi kan ikke fuldgyldigt få den følelsesmæssige oplevelse, det vil være at stå i en mixzone og skulle forklare den samlede danske verdenspresse, hvorfor man nu har præsteret, som man har gjort, eller hvordan har man det med de resultater, man har opnået. Men man kan alligevel godt forberede sig på, hvad er det for en fortælling, man gerne vil fortælle? Hvad er det for en historie, jeg gerne vil fortælle om den præstation, jeg har været ude og udføre? Og det kan jeg godt forberede mig på forhånd, uanset om den har været god eller dårlig. Lære mig optage resultaterne, eller lære mig optage den proces og den indsats, som jeg selv har lagt for dagen. Det kan sagtens være en fortælling, som man forbereder sig lidt på i fredstid, således at man har den klar, når man kommer ind i det, man måske oplever som krigstid.
Anders Bendiksen, i går havde vi besøg af den her 16-årige skater Victor Solmunde i programmet. Han har kvalificeret sig som sagt til OL og har professionel skater Rune Glifbjerg med som træner, når de tager afsted til Paris. Og jeg spurgte Solmunde, hvad det betyder for ham at have kvalificeret sig til de olympiske lege.
Det betyder så meget. Altså, jeg kan huske, at jeg så for 3 år siden Rune tage mig med til OL. Og siden dengang har jeg altid ønsket eller drømmet om, at man kunne deltage til OL. Og den drøm er så gået i opfyldelse nu.
Synes du, det føles som et arbejde at skulle beskæftige sig med skating, eller er det stadig en slags sjov hobby, som du så
ikke
kan bruge rigtig meget tid på, at nu tager til OL med?
Ja, jeg er bare glad for, at jeg kan bruge mere og mere tid på det. Det er det, jeg elsker og har elsket lige siden jeg startede for 10 år siden. Og jeg har aldrig haft på noget som tidspunkt i min karriere, hvor jeg har tvivlet om, jeg skulle stoppe.
Det var altså Victor Solmunde, den 16-årige skater, der lige straks er på vej til OL i Paris. Anders Bendiksen, sportspsykolog hos Team Danmark. Han er 16 år gammel, har vi hørt her. Han har skatet i 10 år allerede, så de store ambitioner har også eksisteret ret tidligt hos ham. Er det problematisk, synes du?
Nej, overhovedet ikke. Altså, folk må, og unge mennesker er heldigvis dygtigere til det ofte end os midt i livet. De er jo netop gode til at have drømme og forestille sig ting og sætte sig ambitiøse mål. Så det, der er grundlæggende slet ikke noget problematisk med. Tværtimod, jeg bliver helt begejstret på hans vegne, når man har drømt om noget, og så allerede på det her tidspunkt oplever, at det kommer i levende liv.
Mm. Da jeg spurgte ham, så man kunne høre, om det føltes som et arbejde, så siger han jo nej, det gør det ikke som sådan. Altså, det er stadig en hobby, der bare fylder ekstremt meget nærmest. Ikke? Er det dækkende, tror du, for hvordan unge elitesportsudøvere generelt har det med deres arbejde, som det jo på mange måder også er?
Det håber jeg, det er for rigtig, rigtig mange. Virkeligheden er jo nok, at der også er nogen, som i hvert fald i perioder, og forhåbentlig så lidt som muligt, oplever det som et arbejde eller en sur chance. Og det er en udfordring, som vi knokler med i idrætten, i hvert fald herhjemme, og måske også mange andre steder i verden. Ikke? At vi nok lidt for hurtigt og for tidligt begynder at træne for alvorligt og for meget, ligesom voksne, både mængdemæssigt og strukturelt, og de øvelser, vi laver, træner vi lidt for tidligt for meget for rigtig mange af de unge atleter. Men det er jo også produktet, det vi så måske ser nu, ikke? At vi ser lige nu i hvert fald nogle unge mennesker, som kommer frem på den store internationale scene, blandt andet som et resultat af, at de har trænet rigtig godt på et tidligt tidspunkt i deres udvikling.
Ja, fordi hvis sådan en som Vitus Solmonte bare elsker at skate, det gør han jo tydeligvis. Han er stolt og glad, han skal afsted til OL og vil vise, hvad han kan til hele verden. Skal man så ikke også passe på med at tage den glæde fra ham?
Jo, absolut. Og det håber jeg også, at strukturen rundt om en atlet som Victor handler på ingen måde om, at vi skal dulme hverken hans drømme, eller vi skal lægge låg på hans begejstring. Tværtimod, vi skal fodre den. Vi skal bare sikre os, at hvis han snubler, eller hvis han falder, så fanger vi ham hurtigt. Og det er jo det sikkerhedsnet, vi egentlig gerne vil spænde ud under alle danske atleter, men i særdeleshed en atlet som Victor, som både er ung og er med for første gang, således at hvis han i gåsøjen slår sig, og det var ikke bogstaveligt talt, fordi det kan man jo på et skateboard, det var mere i overført betydning, hvis han falder og slår sig som et resultat af den her OL-deltagelse, så vil vi selvfølgelig gerne hjælpe ham så hurtigt og så godt videre som overhovedet muligt, fordi han jo, og det er så en af fordelene ved hans unge alder, han har måske også potentialet til at være med om 4 år eller om 8 år, hvis han fortsætter med at skate på det her niveau.
Vi spurgte også Victor Solmonte, hvad det betyder for ham at være en af de yngste deltagere ved OL. Og hans alder for ham selv er ikke noget, der som sådan optager ham stort.
Det føler faktisk ikke så meget. Jeg synes, at nu om dagen er der så mange unge atleter, som er omkring min egen alder, så det tænker jeg ikke så meget. Jeg føler ikke sådan et ekstra stort pres omkring det.
Men jeg spørger også lidt, fordi at de fleste 16-årige jo efterhånden er blevet sådan færdige med folkeskolen, og måske er de så småt i gang med nogle uddannelser. Er det i hvert fald sådan en alder, som er kendetegnet ved, at man finder sine ben og sin plads i livet? Nu kommer jeg til at lyde rigtig gammel, når jeg siger de her ting til dig. Du ved det jo godt. Men din vej er ligesom lagt lidt allerede. Altså, hvad vil du sige, det indebærer at være 16 år og professionel skater?
Altså, jeg går stadigvæk i skole. Jeg bestod 9. klasse for et år siden, og så det år, vi lige har haft, der har jeg været online skolet og taget nogle fag for at holde min skole lidt ved lige, samtidig med, at jeg sådan har kunne kvalificere mig til OL. Så det har jeg sådan kunne balancere på en rimelig fin måde, og været glad for, at jeg kunne holde noget skole ved lige, så jeg ikke kom ud i balance, kan man sige.
Ja, her er det altså Victor Solmonte, 16-årig skater. Anders Mendiksen, sportspsykolog hos Team Danmark. Nu siger han, at han har tid til at gå noget i skole stadigvæk og følge med der. Men hvordan sørger man for at holde en balance i hævdelsen, så han ikke går fagligt eller ryger fagligt bagud i på lige fod med sine jævnhalderne?
Jamen, det gør man måske ved at lave lige præcis det, som Victor refererer til, ikke? At der er en eller anden dosering, ikke? Hvor at grund til, at han går ned i skolekadence, det handler formentlig om, at der er tid til både at træne, der er krav om, at han rejser rundt i verden for at deltage i stævner på den internationale scene, og det kan umuliggøre, eller i hvert fald besværliggøre, at man møder ind i en fysisk skole hver dag. Og det er jo de muligheder, vi har, både i her i 2024, men også en opmærksomhed, vi har fra Team Danmarks side omkring, at vi rigtig gerne vil have et dual career forløb, hvor atleterne er opmærksom på, at de skal dygtiggøre sig i deres sportsgren. Det bakker vi 100% op om, men at vi også støtter dem i også at få en faglig uddannelse eller en boglig uddannelse ved siden af, således at når sporten på et tidspunkt kommer til en afslutning, uanset om det kommer om 5, 10 eller 25 år for Victor, ja, så er der også noget at bygge videre på til den tid, fordi man stadigvæk skal leve i hvert fald resten af et liv og måske også resten af et arbejdsliv.
Her til sidst, nu har vi talt en hel del om den mentale del af at være meget ung og i elite eller professionel sport, men rent teknisk, kan de unge atleter så deltage på lige fod med de ældre?
Ja, det kan de i høj grad. Altså historisk set har vi jo også set, ikke fra dansk side, men fra især østeuropæisk side, har der jo været mange år, og så kan vi diskutere, om det var en fin måde at gøre det på. Det var det nok ikke, når vi kigger på det med nutidens briller, men i Østeuropa har man jo haft en tradition for at have meget, meget unge gymnastikpiger med. Vi har også selv som land haft unge svømmere med til OL. Så det er på den måde ikke et sådan breaking news nyt fænomen. Men lige nu hæfter vi os ved det, måske både på grund af Victor i en dansk sammenhæng, men også fordi, at Jamal på det spanske fodboldlandshold, han både var ung og ekstraordinært lykkedes så godt, som han gjorde. Ikke? Så lige pludselig så får vi faktisk ført bevis for, at de unge har noget at bidrage med på aller højeste niveau. Det er ikke kun... Han er ikke kun med, fordi han er ung. Vi er faktisk blevet bekræftet i, at han er med, fordi han har i den grad en sportslig berettigelse til at være med på holdet. Ikke? Og det synes jeg jo er det fine i det her, som sporten heldigvis også kan, at vi kan faktisk ligestille nogle aktører her, som måske normalt vil være skilt lidt ad af hensyn til nogle aldersklasser. Det er ikke et argument for, at vi skal være fuldstændig ligeglade med, om vi bare blander børn og unge. Men når de her ekstraordinære talenter er til stede, så synes jeg faktisk, at det er rigtig fint, at de får mulighed for at være med på voksenniveau. Det stiller som sagt bare nogle ekstraordinære omstændigheder til os, alle os andre voksne, der er rundt om de her unge, fordi vi skal være ekstremt dygtige til også at hjælpe dem.
Sådan sagde sportspsykolog Anders Bendiksen, da jeg talte med ham tidligere i dag. Det er almindeligt kendt, at Kina har en omfattende censurpolitik, når det kommer til kulturprodukter fra udlandet. Det gælder alt fra litteratur til film, tv-serier og musik. Især hvis det drejer sig om sexscener eller politisk indhold, så er den kinesiske censurenhed ekstremt opmærksom på den kultur, der når deres befolkning fra, altså udlandet. Men hvordan fungerer den kinesiske censurpolitik egentlig i praksis, hvis man nu for eksempel er et dansk band, der har stor succes i Kina? Det har et dansk band mærket på egen krop, så at sige. De er netop hjemvendt. Det er et dansk band, der hedder Virgin Suicide. Og reporter Elisabeth Hjortøj Tostrup fortæller.
Det, du nu skal høre, er ikke den fuldstændig enestående historie, men et helt almindeligt eksempel på, hvordan den kinesiske censurpolitik fungerer i praksis. Selvom det københavnske band Virgin Suicide har spillet sammen siden 2012, så er det stadig et forholdsvis ukendt band for danske ører. Men i Kina er det en ganske anden historie. Jeg mødte forsanger i Virgin Suicide, Martin Grønne, til en snak om hans møde med den kinesiske censur. Og jeg lagde ud med at spørge, hvornår det første gang gik op for ham, at den kinesiske regering var opmærksom på den kultur, han og hans bandkammerater i Virgin Suicide repræsenterede.
Da vi blev spurgt, om vi ville komme til Kina og turnere tilbage i 2018, så skal man jo igennem en lang, træg godkendelsesproces, før det kommer til at ske. Og det er jo egentlig ikke så overraskende, når man tænker på, hvad det var for et land, vi skulle ind i. Men det starter simpelthen bare ude på Østerbro her i København, hvor man skal ud og lave sin visumansøgning. Og der skal man have dokumenteret sin historie, så man skal give et nummer på sin arbejdsgiver, man skal at lave et CV, og hvad for nogle jobs, man har haft igennem tiden, og sende alle sine sangtekster med. Og selvfølgelig, hvad for et band, man skal optræde med, hvis man er med i sådan et. Og på det tidspunkt, der har jeg allerede fået at vide, at jeg skal ikke skrive, at mit band hedder Virgin Suicide. Vores booker i Kina har lavet en ansøgning med Martin and the Band i stedet for. Så har jeg skrevet alle mine fine sangtekster ind om folk, der elsker og drikker og begår selvmord i metaforisk betydning, men alle de fine metaforer, de kom så ikke rigtig igennem i ansøgningen. Så der havde vores mand i Kina ligesom lavet en god, en god gennemskrivning, om jeg så må sige. Så Martin and the Band, det blev lidt mere stuerent.
Hvad er det, vi er som band, som bliver betragtet så kontroversielt i Kina?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke nødvendigvis, at der er noget sådan særligt kontroversielt ved os. Jeg tror bare, der er et der er en kæmpestor kløft mellem myndigheder og så det reelle kulturliv, som gør, at det her sådan censurering, det bare er en del af en del af rutinen på en eller anden måde. Det er bare det, man må gøre. Det, man må gå igennem. Men jeg ved jo faktisk heller ikke rigtigt, hvor kontroversielt det bliver opfattet som, fordi internettet, det vil sige nærmest virkeligheden i Kina, er jo bare fuldstændig separeret fra vores egen virkelighed. Så jeg kan ikke engang logge ind på de kinesiske streamingtjenester uden en kinesisk e-mail. Jeg kan ikke læse, hvad der bliver skrevet. Jeg aner det jo faktisk ikke.
Du er netop venhjemt fra en turné i Kina. Hvordan kom den op at stå?
Det var så den anden turné, ikke? Så vi havde været derovre og spille første gang. Og det var gået godt. Og så skulle jeg have været på en anden turné, hvor vi skulle have startet i Wuhan i 2020 i foråret. Og den blev jo så obviously aflyst på grund af corona, hvilket vi faktisk var ret glade for, at det lige nåede at bryde ud en uge før vi skulle have været derovre. Og så var vi egentlig bare ret ærgerlige, fordi at der var kommet hul igennem i Kina for os, men så havde der bare været lukket ned for udenlandske artister i årene efter corona. Så der var ikke rigtig så meget at gøre. Vi var faktisk sådan gået lidt i stå og havde lavet andre soloprojekter, flere af os, og havde sådan fokuseret på noget helt andet musikalsk. Og så min bandkammerat Terkel, han er til sådan et seminar, fordi han arbejder på et pladeselskab, der handler om kinesisk musik og streaming i Kina og sådan noget. Og der siger ham fra seminaret så lige, om de ikke skal tjekke Virgin Suicides profil ud på noget, der hedder NetEase, tror jeg der. Sådan en kinesisk streamingtjeneste. Og så Terkel, han er bare ved at gå i chok, fordi der var så mange plays og kommentarer og alt det der for den verden, vi ikke kan komme ind på. Og han er sådan, du ved, så siger han sådan noget med, jamen der er jo halvt så mange plays som Slowdive eller en tiendedel af Oasis eller sådan noget for vores musik. Og det var vi jo fuldstændig for røven over. Og så lige da vi finder ud af det, så bliver vi inviteret på en turné igen derover, fordi at de endelig har åbnet, så den turné fra 4 år tidligere bliver først genopsat, fordi der er blevet åbnet for udenlandske artister. Og så har det ligesom bare ligget og ulmet i mellemtiden.
Hvad forventer du dig af dit besøg her anden gang?
Det er ekstremt svært at vide, hvad man skal forvente. Første turné forventede jeg jo intet, men der var jo alligevel kommet så mange mennesker til koncerterne, som jeg vidste ikke, vi havde nogen lyttere derovre overhovedet dengang. Så anden gang er jeg selvfølgelig sådan, okay, der er fandme gået 6 år, men jeg ved jo, der var jo alligevel ret mange at lytte til her sidste gang. Så jeg håber jo bare, det samme som sidste gang. Men det var vokset meget mere, end jeg havde troet i mellemtiden.
Ja, fordi så ankommer I Kina anden gang. Altså, hvordan vil du beskrive jeres turné derovre, du netop vendt hjem?
Jamen, det var fuldstændig over alle forventninger. Altså, det var helt fantastisk at møde vores fans derovre og spille for alle de mennesker, der kom. Der var udsolgt i Shanghai og Beijing, som bare, altså det havde jeg aldrig tur at regne med.
Og normalt, når I spiller i Danmark, så spiller I under navnet Virgin Suicide. Du havde skrevet Martin and the Band.
Det var første turné, så anden turné kom jeg lige tænke om, der er vi blevet til VS i stedet for.
Ja, for der er en kontrast imellem den her ansøgningsproces og den sådan officielle censur i Kina, og så den censur, som faktisk finder sted derover.
Ja.
Vil du ikke prøve at beskrive den her kontrast?
Jo, men det er nemlig sådan, som om, at det er 2 sideløbende spor, fordi i vores officielle ansøgning til visum, og det er jo et arbejdsvisum til at lave kunstnerisk performance, som er ekstremt grundigt. Det er ikke, fordi det bare er nogle papirer, der lige skal udfyldes. Det er vitterligt. Altså, vi går igennem lyrik og biografier og alt CV fra de enkelte bandmedlemmer. Og i den verden, der må man ikke hedde Virgin Suicide og skrive de tekster, jeg gør. Men jeg må gerne hænge på en stor plakat ud for et stort spillested midt i hovedstaden, hvor der står Virgin Suicide. Og jeg må gerne synge mine tekster ind på spillestederne, og der er det ikke noget problem. Så der er sådan et sjovt manglende, en sjov manglende forbindelse mellem de her to virkeligheder på en eller anden måde.
Det virker som om de kinesiske fans, du siger, de synger med på dine tekster, de kender numrene. De her numre må jo også være tilgængelige for den kinesiske regering, hvis de ønsker at censurere jer på deres streamingtjenester.
Alle numrene ligger jo i hvert fald på de kinesiske streamingtjenester, og hedder de rigtige ting, og er ikke censureret. Så der er egentlig ikke som sådan en censur. Der er bare et misforhold mellem... Altså, det minder jo næsten lidt om Sovjetunionen. Der er sådan et begreb, der hedder vranjo, som er sådan det der med, at man lyver lidt, men alle ved godt, at det er en løgn. Så det er bare sådan en form for alternativ sandhed, der kører sideløbende med virkeligheden. Og det er sådan et spil, som alle er lidt en del af på en eller anden måde, der gør, at tandhjulene de løber rundt i sådan et samfund.
Hvad tror du, den kinesiske regering er bange for ved at lade dig spille med Virgin Suicide?
Det er jo ikke noget, jeg ved en skid om, må jeg jo indrømme. Men jeg tror simpelthen bare, det er en stram lovgivning, som har nogle... som har sådan nogle moralsk-etiske dyder i sig.
Når du sådan kigger tilbage på jeres tur derovre, oplevede du så, at I princippet brød loven ved at være derovre?
Jeg følte mig ikke sådan som en lovbryder på noget tidspunkt. Det, ikke i forhold til sådan at spille den musik, jeg gjorde. Men det er klart, det påvirker på en eller anden måde vores ageren, fordi at den der sådan... manglende kommunikation er der i forhold til sådan internetvirkelighederne, så vi har bare ikke den der føling med, hvordan vores appearance den egentlig er i Kina, fordi det har vi ikke rigtig adgang til. Så det er lidt som om, man er i sådan en drømmeverden, hvor man heller ikke, altså hvor man også bare må stole på skæbnen og på den booker, man er i stald hos på en eller anden måde.
Har den sådan kinesiske censur påvirket jeres tanker omkring at vende tilbage til Kina?
Hvis vi bliver... endnu større derover, hvis vi bliver meget kendte, så kan det godt være, at vi skal finde på et nyt banenavn.
Og hvis vi kigger på censuren, har du nogle råd, du vil give videre til andre danske bands, der ønsker at spille i Kina?
Jeg synes, det er vigtigt, at hvis man skal spille i Kina, så skal man også komme med sin kunst og sin musik, som den er. Fordi man spiller jo også i et totalitært land, så derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at man så faktisk bidrager med den sådan... ægte kultur, som man kommer med fra her fra Vesten. Fordi jeg synes, det også er en del af sådan legitimeringen, for mig i hvert fald, for at tage derover og spille, at der er sådan en form for sådan kulturudveksling, for at sige det med et lidt kedeligt ord. Men den er faktisk ret vigtig, synes jeg. Så derfor så synes jeg ikke, man skal censurere sig selv. Så må man tage den så langt, man kan komme, altså. Så må man se, hvordan det går.
Tror du lige frem, at rockmusik kan være med til at nedbryde nogle totalitære regimer i Kina?
Jeg tror ikke, det kan nedbryde nogle regimer, men det kan måske give en lille nuancering i forståelsen af de to verdener, som der bliver krydset, når vi møder dem.
Ja, måske er det lidt utopisk at forestille sig, at et enkelt dansk band kan være med til at ændre på den kinesiske kultur. Men jeg er nysgerrig på, hvad den kinesiske regering kigger efter, når de censurerer kulturprodukter fra Vesten. Derfor ringede jeg til Sisse Laugesen, der er oversætter og har et indgående kendskab til kinesisk litteratur og kultur.
Hallo?
Heldigvis det er Sisse Laugesen med på at høre Virgin Suicides største hit i Kina. Nummeret, der hedder There is a glaze over my eyes. Altså, når du hører det her nummer af Glaze Over My Eyes med Virgin Suicide, synes du så, at det ligger op til kinesisk censur?
Ikke selve nummeret. Nej, ikke selve lyden af nummeret. Det synes jeg tværtimod lyder som om, at det kunne godt fænge i det, jeg sådan har hørt fra Kina. Som noget, der lige så ligger tættere bag det, ikke hvad de hører, og så også noget, der er lidt anderledes, og som de vil kunne lide.
Med linjer som You and I am committing suicide, kan du forstå, at Martin Grønne og Virgin Suicide, de ændrede den her tekst for ikke at få problemer med det kinesiske styre?
Hvis man skal igennem censursystemet og lige ind, så vil man nok tænke, at det var en god idé ikke at have de ord stående højt op. Fordi hvis der er nogen, der ser dem, så kan man risikere, at man tænker, ej, det er for sensitivt.
Hvad siger censuren af et dansk rockband som Virgin Suicide om den kinesiske censur generelt?
Det fortæller lidt om, hvordan det fungerer, og jeg vil forestille mig, at det her, når du nævner det sådan her, også har været forebyggende, nemlig vi vil gerne have dem ind i landet, og hvis vi møder en lidt krakilsk eller andre ting, censur på det her punkt, så kan det være, at vi får et nej til, at de kan komme ind, og så er det bedre at fungere, eller at få dem ind under et andet navn. Uden de sensitive ord.
Hvad er det, den kinesiske regering håber at få ud af at censurere ord som suicide?
Jeg tror, at lidt ligesom vi har et internet, der kan eksplodere med modeord eller andre ting, så har de jo også det samme. Så jeg tror, at de forebygger ofte. Så jeg forestiller mig, at det er en forebyggende indsats for både selvmord, men også for protestbevægelser.
Martin Grønne fra Virgin Suicide fortæller også om en diskrepans mellem den censur, som ham og hans band oplever inden afrejse til Kina, og så den, der faktisk finder sted i Kina, hvor de jo får lov til at spille de her sangtekster og have deres plakater osv. Kan du genkende den her forskel mellem den censur, der håndhæves i Kina, og så den censur, som bands og andre kulturprodukter er igennem på vej ind og ud af Kina?
Hvis man skal ind i landet, for eksempel, så vil man lave nogle forebyggende fjernelser af sætninger og andre ting, der kan være for sensitive, og så når man er i landet, hvis ikke det virker, som om der er meget fokus på bandet, sådan oppe fra censursystemet, så kan man nok slippe igennem med sin musik. Det er jo heller ikke, altså deres melodi er jo en blid melodi, toppet og venlig musik.
Ja, poppet og venligt kalder Sisse Laugesen Virgin Suicides kinesiske hit There is a glaze over my eyes. Men er det virkelig almindelig praksis, at et semistort dansk band, der skal på besøg i Kina, må ændre navn og tekster for ikke at skabe unødig opmærksomhed fra den kinesiske regerings censurpoliti? Jeg ringer til Bo Erkenlund, lektor i Kina-studier på Københavns Universitet, for at blive klogere på censurpolitikken, og jeg lægger ud med at spørge ham, er det en normal praksis, at den kinesiske regering censurerer rockbands fra Vesten, der skal over og spille i Kina?
Det er i hvert fald ikke noget, jeg er overrasket over. Jeg tror, det er ikke noget, der nødvendigvis sker, men det kan være, at der er bestemte tidspunkter, som for eksempel nu, hvor man er inde i en politisk følsom proces, fordi der er møder i de allerhøjeste niveauer i centralkomiteen, så er man ekstra opmærksom på alt, hvad der kan virke stødende.
Hvad er den kinesiske regering bange for ved den vestlige rockmusik?
Jeg tror, den er lidt bange for, at rockmusikken skal spille samme rolle, som den måske gjorde i USA og i Europa i 60'erne og 70'erne. Altså sådan et sted, hvor unge mennesker kan få lov til at sige, hvad de for alvor mener om den generation, der sidder ved magten.
Hvad håber den kinesiske regering at få ud af at gennemlæse danske rockbands tekster?
Kinesiske regering, eller måske mere præcis det kinesiske kommunistparti, er en kæmpestor pacificeringsmaskine. Så den håber at sikre, at der ikke er nogen blandt publikum, der tweeter noget eller skriver noget på den kinesiske pendant til X, der kunne virke anstødeligt.
Hvordan er censurreglerne i Kina, når det kommer til musik?
Man får som regel lov til at spille eller vise noget små steder. Det er særligt indhublet publikummer, så kan Kommunistpartiet se igennem fingre med nogle ting, men hvis det er steder, hvor de ikke rigtig har kontrol over, hvem publikum er, som for eksempel til en rockkoncert eller til en stor film, eller det er noget, hvor de ikke rigtig ved, hvem publikum er. Det ikke er nødvendigvis af eliten, men det er unge mennesker, som har netværk igennem deres telefoner til hele resten af Kina. Så er de meget mere påpasselige med, hvem der får lov til at sige hvad.
Martin beretter også om, at der er en kløft imellem den censur, som de skal igennem på forhånd, altså hvor de ændrer bandets navn og ændrer teksterne i deres numre, og så til den censur, som faktisk finder sted i Kina, hvor de faktisk får lov at spille med plakater, rigtig navn og rigtige tekster. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på den censur, der er i praksis, og så den censur, som bands oplever ved indrejse?
Der er forskellige myndigheder, der står for det. Vi kan ligesom være, at der er formentlig en meget streng myndighed, der står for alt, hvad der har at gøre med kulturprodukter, der vil rejse ind i landet. Og så vil den myndighed sikre sig, at der kan ikke ske noget. Og så laver de en masse dokumenter, og der skal en masse stempler få. Og så skal der nogle, i det her tilfælde, dansk band, der skal skrive under på, at vi har ikke tænkt os at gøre noget, der krænker den gode smag eller lovene i Kina. Og så når man så er der, så kan det være en helt anden myndighed, der står for det.
Hvad kan konsekvenserne i værste fald være, hvis man som rockband bryder de regler for censur, der er i Kina?
Hvis man er et kinesisk rockband, der bryder reglerne kralt, så vil man komme i fængsel. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvis man er et dansk rockband og gør noget, så kunne man sikkert få en bøde eller få indrejseforbud på livstid, hvis man gjorde noget, der var myndighederne opfattet som ofte. Men det vil selvfølgelig blive en diplomatisk sag i det øjeblik, man tilbageholdt en dansk musiker. Så det er myndighederne i Kina også næsten for enhver pris undgå.
Det var reporter Elisabeth Hjortøj Tostrup, der havde undersøgt den kinesiske censurpolitik. Med i indslaget var forsanger i bandet Virgin Suicide, som vi hører her i baggrunden. Han hedder Martin Grønne. Også oversætter af kinesisk litteratur medvirket. Hun hedder Sisse Laugesen og lektor ved Kina-studier på Københavns Universitet, Bo Ehrenlund.
Jeg reflekterer ikke over mit liv. Jeg gør bare det, jeg skal. 120 i timen, vaske tøj, lave mad, købe ind, gå på arbejde. Ordet længsel for mig, det er en flygtig tanke om at tænke sig, hvis tingene kunne være anderledes.
Stå af ræset er en serie om at finde tilbage til sig selv igen i en hektisk verden og tage styring over sit eget liv.
Hjertet, det udvider sig. Jeg føler, at mit lykkeindeks stiger. Nu tager jeg sagen i egen hånd her. Hvad er det, jeg har lyst til?
Stå af ræset lige nu i DR Lyd.
Stor ræset, men blev endelig hængende her på kanalen. Der kommer nemlig masser af orientering, inden der lige har været en radioavis selvfølgelig. Her på P1 Kulturen er nemlig færdig for i dag, produceret af Joachim Krohse Rasmussen. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og vi er tilbage igen i morgen, samme tid og sted. Ha' en god aften.